Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cuboli dhe producenti Majer Elshani ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara Greg Dellaby rikonfirmon mbështetjen e vendit të tij për Kosovën. Përmes protestave në Gjakovë është kërkuar përgjegjësi nga institucionet për rastet e dhunës në familje. Maqedonia nuk është duke luftuar mjaftueshëm korrupsionin, vlerëson një monitorues i Këshillit të Evropës. Shtetet e Bashkuara nisin sulme ajrore për të luftuar talibanët në Afganistan. Por këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deklaratat për korrigjim të kufive mes Kosovës dhe Serbisë vazhdojnë të ngrejnë debate në të dyja shtetet. Me raportimet e ndryshme rreth kësaj çështje kanë shtyrë ambasadorin amerikan në Kosovë Greg Dellaby, që të rikonfirmojë edhe një herë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për pavarësinë e Kosovës. Analistët në Prishtinë thonë se debatet për kufin tregojnë se ka ndryshuar strategjia e dialogut dhe se sipas tyre vështirë se mund të rjetë një marrëveshje, kurse analistët në Beograd thonë se shkëmbimi eventual i territoreve mund të shkaktoj ndarje etnike. Për më shumë mollësi, dëgjojmë raportin e Arton Konushevcit.
Si në Kosovë, po ashtu edhe në Serbi, presidentet kanë folur për mundësinë e korrigjimit të kufive. Duke folur për korrigjimin e kufirit me Serbinë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se Kosova dhe Serbia mund të korrigjojnë në mënyrë paqësore kufirin. Ai me këtë rast ka përmendur përfshirjen e komunave jugore të Serbisë, Preshev, Bujanovac e Medveç, në kuadrin e territorit të Kosovës, kurse presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se ai pajtohet që të ketë ridefinim të kufirit me shqiptarët. Vučić ka thënë se me politikën e tij angazhohet për kufizimin e kufive me shqiptarët. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Greg Dellaby, ka thënë se shteti i tij nuk ka ndryshuar dhe se ende vazhdon të jetë një nga mbështetësit më të mëdhej të Kosovës dhe pavarësisë së saj. Deklaratat e Dellabys vijnë pas komenteve kryesisht të politikanëve në Beograd se administrata e presidentit Donald Trump nuk e mbështet pavarësinë e Kosovës ashtu siç e ka mbështetur administrata e mëhershme.
Kosovo's closest friends and supporters, despite what you may read in the press, that has not changed and that will not change.
Shtetet e Bashkuara janë një nga miqet dhe mbështetësit më të afërt të Kosovës, edhe pse ju mund të lexoni diçka tjetër në media, kjo nuk ka ndryshuar dhe nuk do të ndryshojë, ka thënë Dellaby në Prishtinë.
The partnership between our countries is deep and it's multidimensional.
Miqësia mes dy vendeve tona është e thellë dhe është shumë dimensionale dhe ne po punojmë shumë për çdo ditë për të avancuar qëllimet tona, siç janë demokracia, siguria dhe prosperiteti, ka nënvizuar ambasadori amerikan. Propozimi për ndarjen e territorit të Kosovës ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve është shprehja e vullnetit për gjetjen e një zgjidhje kompromisi për Kosovën dhe nuk duhet të interpretohet si dobësi, ka thënë sot në Beograd shefi diplomacisë serbe Ivica Dačić.
Kako nije sramota slovenskog govore o tome da nema više promjena, da nema promjena granice.
Si nuk kanë turp ata që flasin se nuk duhet të ketë tash ndryshim kufish. Ata që na kanë bombarduar ne për të rënuar kufit tan. Si nuk kanë turp, hipokrit. Kjo vlen edhe për Maqedoninë, e cila e ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe tash thotë se nuk ka ndryshim kufish, ka thënë Dačić gjatë një takimi me gazetar në Beograd. Politologu nga Prishtina Ramush Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e tilla mund të kuptohen se të dy presidentët janë pajtuar që të ndrojnë tashmë formën e bisedimeve dhe të kalojnë në bisedime politike.
Çësja e dialogut dhe ndryshimi kritereve determinon edhe natyrën e marrëveshjes, sepse nëse flitet për korrektim të kufive nga ana e presidentit Thaçi, ndërsa nëse flitet që duhet Serbia ta dinë ku e ka kufirin që e kontrollon efektivisht, atëherë shifet se po bisedohet për caktimin e kufirit të rikët ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Problemi më i madh është se nuk dihet se çfarë saktësisht të nënkupton demarkacioni, ka thënë analisti politik Boško Jakšić, duke komentuar deklaratën e presidentit serb Aleksandar Vučić për të biseduar me shqiptarët e Kosovës çështjen e kufirit. Ai tha se një zgjidhje e tillë nuk ofron stabilitet afatgjatë.
To e pokushe pravljenja etničko čistih teritorija.
Është një përpjekje për të krijuar territore etnikisht të pastra, domethënë jugu i Serbisë, që do të ishte tërsisht me serb dhe Kosova do të ishte tërsisht e pastër, tha Jakšić. Autoritetet në Kosovë kanë thënë se mundësia për të arritur një marrëveshje finale me Serbinë është minimale. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se me gjithë vështërsitë e mëdha në këtë drejtim, po bën përpjekje maksimale që të shfrytëzohet çdo mundësi që të ketë një marrëveshje historike përmes dialogut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zëdhënës i Komisionit Evropian Carlos Martin ka deklaruar sot në Bruxelles se Kosova dhe Serbia duhet të arrijë një zgjidhje të përhershme që nënkupton një zgjidhje realiste, të qëndrueshme dhe të mundshme në pajtueshmërime të drejtën ndërkombëtare. I pyetur nëse Komisioni Evropian mbështet qëndrimin e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për ndarjen ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë, ai ka thënë se gjatë takimit të nivelit të lartë Vučić dhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kanë pasur bisedime intensive dhe produktive mbi kornizën e marrëveshjes për normalizimin e plotë të marrëdhënieve dhe se janë pajtuar për intensifikimin e punëve. Familjarët e vrasjes së dyfish që kanë ndodhur të martë në Gjakov, ku një burr vrau ish-gruan dhe vajzën e tij, kanë fajsuar organet e rendit që kanë neglizhuar çështjen e viktimas. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë thënë anën tjetër se autoritetet përgjegjëse kanë ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme. Raport i Nadia Ahmetit.
Familjarët kanë akuzuar organet e rendit se kanë dështuar të imbrojnë të afërmit e tyre, ku një burr 43 vjeç me armë automatike vrau të martën në fshatin Brekovc të komunës së Gjakovës, ish gruan e tij 40 vjeçare dhe vajzën e tij 9 vjeçe. Sipas familjarëve, gruaja kishte paralajmëruar policinë se ajo ishte kërcënuar nga ish bashkëshorti. Në një marsh protestues në Gjakov të organizuar nga Rrjeti i Grave të Kosovës, është kërkuar përgjegjësinë nga institucionet përgjegjëse për këtë dhe raste tjera të dhunës në familje. Pjesëmarrës në këtë marsh kanë qenë familjarë si dhe fëmijët e viktimës. Shkelzen Marku, vëllai i viktimës Valbona Marku Ndrecaj, ka fajsuar shtetin për mos mbrojtjen e motrës së tij nga i dyshuari Pjetër Ndrecaj.
Pikërisht atë ditë kam kërkuar unë personalisht mbrojtje, kam qenë polici 4 orë. Reagimi i tyre ka qenë zero. Kam thënë se nuk janë provat mjaftueshme. E kem paralajmuar se personi ka armë makinë, kur nuk ka autu pa kallash, që kjo është shteti që e kem.
Ndërkohë, në një konferencë për media, zyrtarët e policisë së Kosovës kanë thënë se në ditën kritike, viktima nuk ka kërkuar urdhër mbrojtje. Megjithatë, drejtori i drejtorisë së policisë rajonale të Gjakovës, Ahmet Hasi, tregoi se po në ditën kritike viktima vetëm ka njoftuar se është kërcënuar me anë të një mesazhi në telefon nga ish bashkëshorti.
Bazuar në deklaratën e viktimës e në koordinim dhe bashkëpunim me prokurorin e shtetit, shtatë për rasti kalosi. Policia më njëherë ka filluar masat për kërkimin respektivisht arrestimin e të dyshuarit, duke kërkuar fillimisht në shtëpinë e tij në fshatin Bitesh të Gjakovës dhe me pasaj në disa lokacione të tjera ku zyrtarët policor kanë pasur informacion se mundet të gjendet i dyshuar në fjalë.
Të premten, gjykata themelore në Gjakovi ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh të pandehurit Pjetër Ndrecaj, i dyshuar për vrasjen e dy fish në Gjakov. Ndryshe me kërkesë e kryeprokurorit të shtetit Aleksandar Lumezi, inspektorati policor i Kosovës të enjtën ka filluar hetimet ndaj policëve për të parë nëse ka pasur lëshime në rastin e vrasjes që ka ndodhur ditën e martë, kur një burr vrau gruan dhe vajzën e tij. Ndaj vrasjes së nënës dhe bijes gjatë marshit protestues në Gjakov, ka reaguar edhe ish presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga. Ajo ka thënë se gratë në Kosovë, përveç që nuk janë të sigurta në punë dhe shkollë, tashmë s'kanë siguri as në familjet e tyre.
Kriminaliteti Pjetër Ndrecaj dhe i burrave të tjerë që mbysin gratë mundsohet nga një sistem i tërë që ka rënjet në paparazi dhe diskriminim. Një sistemi që është i pa aftë dhe i pa përkushtuar për të adresuar seriosisht shqetësimet, kërcënimet, paralajmërimet e shumta të grave për dhunën që ato ju nënshtrohen në mënyrë të vazhdueshme.
Ndaj vrasjes së dyfish në Gjakov kanë reaguar edhe organizatat për të drejtat e njeriut dhe institucionet e vendore dhe ndërkombëtare. Ndryshe, sipas të dhënave zyrtare, vetëm vitin e kaluar janë shënuar 962 raste të dhunës në familje, ku viktima kanë qenë kryesisht gratë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përkundër krimit të task forces dhe rritjes së gjobave në rrugët e Kosovës nuk janë zvogëluar aksidentet. Nga data 24 korrik, kur ka filluar të implementohet kjo task force, 7 persona kanë vdekur si pasojë aksidenteve në komunikacione rrugor. Në policinë e Kosovës thonë se duhet të pritet ende që kjo task force të jap rezultatet konkrete. Taulan Çenaj i sjell detajet.
Që nga data 24 korrik, kur policia e Kosovës krijoi task force-n për parandalimin e aksidenteve në trafikun rrugor, është rritur numri i dënimeve të shqiptuara, por aksidentet nuk janë zvogëluar. Nga 1400 tiketa sa policia kishte shqiptuar përafërsisht gjatë një dite para datës 24 korrik, policia e Kosovës pas kësaj date, kur është krijuar task force-a, ka shqiptuar 300 deri në 400 tiketa më shumë. Për gjatë kësaj periudhe dyjavore, 7 persona kanë humbur jetën në aksidente rrugore, derisa kanë ndodhur rreth 300 aksidente me të lënduar. Megjithatë, në policinë e Kosovës thonë se duhet pritur ende që ky plan i parandalimit të aksidenteve rrugore të japë rezultate konkrete. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha thot për Radio Evropa e Lirë se referuar statistikave për muajin korrik krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak, janë dy persona më pak të vdekur si pasojë aksidenteve rrugore.
Vlerësohet se angazhimet intenzive të kapaciteteve policore për një siguri më të madhe në rrugë kanë ndikuar në rritjen edhe të numrit të tiketave të shqiptuara për kundërvajtje të ndryshme në trafik. Dhe natyrisht, task force-a ka gati 2 javë që ka filluar të implementohet dhe presim që në një periudhë optimale të kemi edhe efektet e para në teren.
Task force-a e policisë së Kosovës për parandalimin e aksidenteve rrugore ka ndikuar që klinika emergjente në QKUK të ketë pasur më pak punë fundjavën që lan pas. Kështu thot drejtori i qendrës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, Basri Lenjani.
Me siguri ose kanë filluar dënimet, kemi më pak, sidomos sot nuk kemi të konfirmuar një aksident. Si zakonisht dita hënë dhe dita prante konsiderohen si më madh, domethënë i shkaktimeve në aksident.
Lenjani i tha Radios Evropa e Lirë se në 3 muajt e fundit në këtë klinik janë regjistruar 9 vdekje nga aksidentet, mirë po si pas ti, task force-a krijuar nga policia, ka ndikuar që numri të lënduarve të bie.
Qesor korrek dhe gusht kanë kërkuar mbi 1250 të lënduar, ndërsa për këtë numri me vikendeve kemi 36 raste të cilët kanë kërkuar shërbime emergjente mjekësore. Zakonisht numri sillet prej 12 deri në 24 brenda 24 orë të lënduar në aksident.
Mirë po, shoferët që janë shumicën e kohës në trafik nuk vërejnë ndonjë ndryshim të madh që prej kohës kur ka filluar implementimi i task force-s. Njëri nga ata, i cili nuk ka dashur që t'i bëhet publik identiteti, ka thënë se vetëm me shqiptim të gjobave nuk mund të vedisohen shoferet.
Kush fa ndryshime s'kom pa, ta këtu ne i pik me radar që janë në për qytet s'ka që ta shti para një ore që tu i pash ishin dalë të erës anërgova se që më honë diqka më shtetë ma shumë dhe s'kom pa.
Edhe në 4 mujore në partë të këti viti u shënuan shumë aksidente me fatalitet, ku 29 persona humbën jetën. Me qëllim të parandalimit dhe zvoglimit të rasteve të shkeljeve ligjore në trafik, këtë vit janë ashpërsuar masat ndëshkuese, por statistikat nuk kanë treguar ndonjë përmirësim edhe pas këtyre masave shtrënguese. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Pacientët në Kosovë janë ankuar prej vitesh për mungesë të mjekëve në vendet e tyre të punës. Gjatë një inspektimi në qendrën klinike universitare të Kosovës, në disa klinika nuk janë gjetur disa mjek dhe infermier. Si rjedhoj, 3 mjek janë suspenduar nga puna dhe disa të tjerë janë dërguar në komisione disiplinore. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ky inspektim do të vazhdojë dhe ata që nuk respektojnë orarin e punës do të sankcionohen sipas procedurave ligjore në fuqi. Holsiti Sjell Ariana Kasapolli.
Ankesat e pacientëve për mungesë të mjekëve në vendin e punës nuk janë të ralla. Prej 500 sorsa janë adresuar në shoqatën për të drejtat e pacientëve në Kosovë, 38% kanë qenë pikrisht për mungesë të mjekëve, kështu ka thënë Besim Kodra, kryetari kësaj shoqate.
Mendojmë që llogaridhënia dhe përgjegjësia stafit mjekësor është ai thembra akili, them kushtimisht, për rregullimin e sistemit shëndetësor. Kosovë. Po kemi pas në klinikën ginekologjisë në vitin 2016, janë prej mjekëve aty, pati lanë ambulantën vetë dhe ku, ku një pacient mandej ka pas një dëmtim pas njërësirës dë vogël dhe shëndetit, i cili mandej prej komision disiplinor pa të suspendu për një periud të këmëbore.
Së fundmi në qendrën klinikë universitare të Kosovës janë identifikuar edhe 200 raste të keqpërdorimit të kartelave hyrje dalje në punë në këtë institucion. Gjatë një inspektimi të cilin e ka bërë drejtori këti institucioni Basri Sejdiu, gjatë ndrimit të natës, në disa klinika nuk i ka gjetur fare në vendin e punës disa mjek dhe infermier. Si rjedhoj, 3 mjek janë suspenduar nga puna, 3 të tjerë janë dërguar në komisionin disiplinor për fshir edhe 2 infermier. Albatrit Matoshi, këshilltar për media e ministrit të shëndetësisë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ministri Urani Smaili prej marrjes së mandatit ka pasur për qëllim përmirësimin e kushteve jo vetëm për pacientët dhe përmirësimin e klinikave, por edhe për stafin mjekësor, siç ka ndodhur edhe rritja e pagesës për kujdestarit e mjekëve, derisa siç ka thënë ai, është duke punuar intensivisht që me ligjin për paga të siguroj mjekëve dhe paga më të larta që fari meritojnë.
Mirë, po realisht janë zhvenyrë se lajmë ndonjë lajme që po vijnë nga spitalet tona. Edhe pse bëhet fjalë për një numër të vogël, domethënë profesionistë shëndetësorë, cilët nuk po respektojnë orarin e punës. Sfundmi, siç ka njoftuar edhe SHZK-ja, do të thotë ka ndodhur keqpërdorime të tjera të kartelave personale për verifikimin në punë, rreth 200 mjek, infermier dhe stafi administrator që kanë keqpërdorur ato. Sipas njoftimeve tona, të gjitha do sanksionohen sipas procedurave ligjore në fuqi.
Ai ka shtuar se monitorimi për respektim të orarit të punës do të vazhdojë edhe në ditët në vijim.
Po ky lloj monitorimi i vendit të punës ka nisur me QKK, ne po do të vazhdojmë për të gjitha institucionet e tjera publike shëndetësore në vend. Nuk do ndalim sa i përket përmirësimit të sektorit shëndetësor. Mirë po këtë ne synojmë të bëjmë së bashku me vetë profesionistët shëndetësor. Jo duke përjashtuar ata, por duke thirrur ata që bashkohen këtij misioni, i cili është i domosdoshëm dhe i cili ka pasur nevojë që ndodh shumë kohë më parë. Ne jemi të besueshëm që shumica profesionistë shëndetësor, në fakt shumica absolute e tyre, bëjnë punën e tyre me nder dhe përgjegjësi të madhe, i shërbejnë qytetarëve në momentet kur ata kanë nevojë më së shumti. Mirë, dhe për këtë arsye pikërisht nuk do të lejojmë që një pakicë e vogël e tyre, të cilët nuk janë gjendje të respektojnë orarin e punës, të njëllosin punën e dinjëteshme që e bëjnë ata.
Në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se në 6 mujorin e partë të këti viti, përmes linjes falas për qytetarët që kanë të drejt ankese, kanë pranuar rreth 600 ankesat të natyrave të ndryshme dhe 90% e tyre tashmë thonë se janë proceduar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Raporti i dytë i një grupi monitorues në Këshillin Evropian ka vlerësuar se Maqedonia nuk është duke luftuar mjaftueshëm korrupsionin, marrë për bazë këto të dhëna. Njohësit e çështjeve politike në këtë vend kanë thënë se dhe qeveria e kryeministrit Zoran Zaev ka dështuar që të dërgojë para drejtësisë të gjithë ata për të cilët ka dyshime se kanë keqpërdorur pozitën zyrtare. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Edhe kjo përbërje qeveritare nuk e rinë të dëshmoj se është e vendosur në luftën kundër korupcionit, duke nxjerr para drejtësisë çdo drejtues institucioni për të cilin ekziston dhe dyshimi më i vogël se ka keqpërdorur detyrën zyrtare, thonë njohësit e çështjeve politike. Sipas tyre, është e prishme që raporti i Grekos gjendjen faktike sa i përket luftës kundër korrupsionit e ka cilësuar si dëshpëruese. Ndryshe në raportin e trupit të Këshillit Evropian për luftën kundër korrupsionit të njohur si Greko, theksohet se Maqedonia nuk ka arritur të shënojë progres të dukshëm në zbatimin e rekomandimeve për parandalimin e korrupsionit mes deputetëve në parlament, gjyqtarëve dhe prokurorëve. Në këtë raport, theksohet se në nivel të kënaqshëm janë zbatuar vetëm 6 nga 19 rekomandimet e Grekos. Si më alarmante, është theksuar gjendja me rregullativën për parandalimin e konfliktit të interesave të deputetëve, si dhe mungesën e transparencës në institucionin ligjdhënës.
Problemot e shto baranjata në Grekos e zë reformi ku ishte nese toku...
Do se problemi me notën ka që të ullet të Grekos për punën e parlamentit që ndronë atë se bëhet fjalë për reformat të cilat janë kërkuar nga bashkimi evropian e të cilat nuk janë të vështira për të realizuar. Kryesisht këto reforma kanë të bëjnë me transparencë dhe ndryshime që kërkohen nuk janë të vështira për të realizuar. Pushteti i ka shtyrë këto reforma në arsyetimi se është zënë me punë të tjera, por realisht nuk mund të pritet në papunësi, sepse nëse puna, të ardhurat dhe gjithçka që ka të bëjë me institucionin ligjdhënës nuk është transparente, vështirë se mund të prisni një gjë të tillë nga institucionet e tjera. Thot për Radion Evropa e Lirë, Misha Popovic nga Instituti për Demokraci i Shoqërie Civile, e cila disa vite me radhë është duke monitoruar punën e parlamentit. Sa i përket gjykatësve dhe prokurorëve, konstatohet se Maqedonia ka bërë përparim të kufizuar. Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike për Radion Evropa e Lirë, thot se funksionimi i sistemit gjyqësor dhe institucioneve hetimore duhet të përcillet me një debat gjithëpërfshirës ose një fushat përmes të cilës do të ngritej vetëdija tek qytetarët, por edhe tek politikanët se korrupsioni është ajo që shkatron funksionimin e shtetit ligjor. Neziri thot se mungon shembujt konkret të funksionimit të shtetit ligjor. Përkatësisht, thon ai, ata që kanë keqpërdorur funksionin e tyre të përfundojnë pas grilave dhe të konfiskohet të tërë pasuria që e kanë fituar në mënyrë të paligjshme.
Po kemi shembuj se çka do të ndodhë, çka i ka ndodhur një politikan që është përfshirë në afera korruptive, pra është nxjerrë pa drejtësisë ose ka përfunduar në burg me qëllim që të rënohet ai modeli politikanit i cili është i paprekshëm dhe i cili futet qirasë sociale dhe si biznismen. Për neve në duhet të funksionoj ligji, të funksionoj drejtësia njësoj për të gjithë dhe të mos ketë paprekshëm. Edhe në këtë rast pra në qeverinë e re është fakt që deri më tani nuk kam dëgjuar se ka ndonjë hetim ose prokuroria ka filluar, ka ngritur ndonjë rast që ka të bëjë me ndonjë funksionar që është pjesë e pushtetit.
Thot Neziri, do theksuar se niveli i lartë i korrupsionit është fokusuar dhe në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian, gjë që është theksuar si detyrim kryesor për nisjen e negociatave për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara ka nisur sulme ajrore drejt talibanëve në Afganistan për të luftuar një sulm të këtyre të fundit në provincën Ghazni. Militantët taliban kanë pretenduar se kanë fituar kontrollin e shumicës së ndërtesave qeveritare në këtë pjesë, derisa autoritetet afgane dhe forcat amerikane kanë kundërshtuar një gjë të tillë. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Qindra militant taliban ka nisur një sulm masiv në provincën Ghazni në Afganistan, duke vrarë të paktën 14 anëtarë të forcave të sigurisë afgane para se të përkrahen nga forcat ajrore amerikane, kanë thënë zyrtar ushtarak afgan dhe amerikan. Sulmi i 10 gushtit që ka ndodhur rreth 150 kilometra në juglindje të Kabulit, ka plagosur rreth 20 anëtarë të forcave të sigurisë, ka njoftuar përgjegjësi për spitalin e Ghaznit, Mohamed Hemat. Sulmi në qytet, që pomban emrin e njëjtë me provincën Ghazni, ka nisur herët në mëngjes, ka njoftuar shefi policor Farid Ahmad Mashal. Mashal ka njoftuar për më shumë se 100 viktima, mirë po nuk ka mundur të përcaktoj numrin e të vdekurve dhe të plagosurve, mirë po vetëm se shumica e tyre janë militant. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes, Mohamed Radmanish, ka thënë se ushtria i ka ndihmuar policisë për të kthyer qytetin në kontrollin qeveritar. Aeroplanet amerikan, dronet dhe helikopter u kanë ndihmuar forcave afgane në tentime sipër për të nzbrapsur talibanët. Forcat amerikane janë përgjigjur me mbështetje të afërt dhe kanë kryer një sulm me dron. Aeroplanet amerikan kanë qenë aty po ashtu, ka thënë zëdhënësi për forcat amerikane në Afganistan, Martin O'Donnell. Luftimet kanë detyruar autoritetet të mbyllin autostradën që lidh qytetin Ghazni me Kabulin, derisa forcat speciale të policisë kanë bllokuar talibanët që të mos hyjnë në qytet. Pas luftimit të sulmit, policia ka kërkuar shtëpi për shtëpi, nëse është fshehur ndonjë taliban. Tashmë kanë nisur hetimet për të kuptuar se si kryengricit kanë arritur të hyjnë në qytet, kanë thënë zyrtarët. Zëdhënësi i talibanëve, Zabidullah Mujahid, ka thënë se disa pjesë të Ghaznit janë nën kontroll të tyre dhe se disa njerëz janë vrarë. Mirë po Mashal ka kundërshtuar pretendime duke thënë se përleshjet janë duke vazhduar vetëm jashtë qytetit, përkatësisht në zonat Kajogani dhe Zanakhan. Disa trupa të vdekur të talibanëve vazhdojnë të mbesin në rrugë pasi forcat afgane i kanë larguar ata nga qyteti Ghazni, ka thënë Mashal. Ky sulm përbën një tjetër përpjekje të talibanëve për të pushtuar qendrat urbane. Koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara ka larguar talibanët nga pushteti në Afganistan pasi militantët e Al-Qaidës, të cilët po strehoheshin nga grupi ekstremist, kanë kryer sulmin e 11 shtatorit 2001 në Shtetet e Bashkuara. Mirpo, qeveria e mbështetur nga Perëndimi është duke u përballur me shumë vështirësi, teksa lufton talibanët dhe grupe tjera militante prej tërheqjes së pjesës më të madhe të trupave të NATO-s nga ky vend më 2014. Në muajin maj, talibanët kanë sulmuar edhe qytetin perëndimor Farah. Pas një dite të luftimeve intensive, operacionet afgane dhe ato amerikane kanë larguar grupin nga zonat e atij qyteti. Talibanët në anën tjetër kanë injoruar vazhdimisht ofertat e qeverisë për negociata direkte për paqe.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia kanadeze ka njoftuar për disa viktima si pasojë të shtonave në qytetin lindor New Brunswick. Të paktën 4 persone janë raportuar të vdekur pas incidentit në rrugën Brookside Drive. Policia ka thënë se publiku duhet të qëndrojë larg zonës derisa banorët janë këshilluar të qëndrojnë në shtëpitë e tyre me dyert të mbyllura për shkaqe të sigurisë. Do të ofrojmë më shumë detaje shumë shpejt, ka deklaruar policia përmes një postimi në Twitter. Përmbytjet e mëdha në jug të Francës kanë detyruar evakuimin e 1600 personave, shumica prej tyre që janë vendosur në përkampe. Ata po ashtu kanë njoftuar për zhdukjen e një burri gjerman 70 vjeçar i cili ishte duke drejtuar fëmijët në njërin nga kampet. Zonat më të prekura nga vërshimet janë Gard dhe Drome. Më shumë se 400 zjarfikës, policia dhe helikopterët janë angazhuar në këtë pjesë. Përmbytjet kanë ardhur pasi jugu i Francës dhe pjesa më e madhe e Evropës janë përballur me temperatura jashtëzakonisht të larta. Kryeministri rus Dmitri Medvedev ka thënë se Moska mund të konsideroj luftë ekonomike dhe do të hakmerret ekonomikisht, politikisht dhe nëse duhet edhe në mënyra të tjera, nëse Shtetet e Bashkuara vendosin ndalime në bankat ruse apo përdorimin e ndonjë valute. Deklaratat e ashpra të Medvedevit më 10 gusht kanë ardhur pasi Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar për një val të re të sanksioneve dhe ligjvënësit amerikan kanë propozuar masa tjera duke përfshirë kufizimet në operacionet e disa bankave shtetërore ruse, si dhe çasjen e dollarit amerikan, teksa nuk ka dhënë shumë detaje deklarata e Medvedevit për mënyra të tjera, duke të ketë pasur qëllim që të rrisë vëmendjen tek ajo se Rusia mund të përgjigjet me forcë ushtarake apo formë tjetër të luftës, siç janë sulmet kibernetike. Kremlini ka thënë se pas më shumë se 2 dekadave të negociatave, liderët e 5 shteteve të detit Kaspik do të nënshkruajnë një konvent për statusin ligjor të detit të pasur në qytetin e Kazakistanit. Aktuaj, më 12 gusht, në shkrimi do tjetë ceremonia kryesore e samitit në të cilin do të marrin pjesë presidentet e Azerbajxhanit, Iranit, Kazakistanit, Rusisë dhe Turkmenistanit, është në një deklaratë të lëshuar nga Kremlini. Debatet nëse Kaspiku është det apo liqen, ka nisur prej rënjes së Bashkimit Sovjetik më 1991 duke lënë 5 vendet medalje në det. Në vend të dy sa kanë qenë më parë Bashkimit Sovjetik dhe Iranit. Këto shtete kanë qenë duke punuar për arritjen e një marrëveshje prej vitit 1996, është thënë deklaratën e Kremlinit. Në një draft të marrëveshjes të siguruar nga Radio Evropa e Lirë, shihet se shtetet do të pajtohen që Kaspiku është det. Grupi i rebelve Huthi në Jemen ka mirëpritur të premte një thirje të kombeve të bashkuara për hetim të pavarur të sulmeve ajrore të koalicionit të udhëhequr nga sauditët që ka lënë të vdekur 10 persona një ditë më parë, duke përfshirë disa fëmijë që kanë qenë duke u ftuar me autobus. Ne mirëpresim thirjen e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s dhe jemi të gatshëm të bashkunojmë, ka thënë udhëheqi i Komitetit Revolucionar të Rebelve Huthi, Muhammed Ali al-Huthi, përmes një postimi në Twitter. Kryqi i Kuq ndërkombëtar ka njoftuar të njëjtën se një sulm ajror ka goditur një autobus të mbushur shurmë fëmi, teksa ishte duke udhëtuar nga një market drejt provincës Saada. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka njoftuar të njëjtën për planin ambicioz të krijimit të forcës hapsinore si kategori të 6 të ushtrisë së SHBA-s deri më 2020. Nën presidenti amerikan Mike Pence ka përshkruar forcën hapsinore gjatë një fjalimi në Pentagon si ide koha e së cilës ka ardhur. Amerika do të kërkojë gjithmonë paqe në hapësirë, ashtu sikurse edhe në tokë, mirë po historia na ka treguar se paqja vjen vetëm përmes fuqisë dhe në sferën e hapësirës së jashtme. Forca hapsinore e Shteteve të Bashkuara kërkuara do të jetë ajo fuqi në të ardhmen, ka thënë Pence. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë përmes një postimi në Twitter se është duke ardhur forca hapsinore. Mirë po kritikët e kanë cilësuar krijimin e kësaj force si të panevojshme dhe përpjekje burokratike të kushtueshme, që anashkalon punën që vetë është duke u bërë në mënyrë të duhur nga forcat ajrore. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet, Evropa.lir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.